Milé dámy, vážení pánové, přátelé. Opět po asi dvou měsících se setkáváme zde v Olomouci, abychom si rozšířili své vědomosti a poznatky o zcela výjimečném přírodním produktu, kterým bezesporu je česká sladkovodní řasa Chlorella keslery. Já jsem se s touto řasou potkal před rokem a půl a natolik mě fascinovala, že jsem se rozhodl věnovat jí poněkud více svého času a energie, aby co nejvíce lidí pochopilo, jak velikou pomoc v ní v této přetěžké době máme. Asi před půl rokem jsme vydali takové srovnání ve formě článku, kde naši řasu srovnáváme s bájným kořenem života, všelékem, ženšenem. Podle reakcí velké řady lidí jsme se rozhodli dneska toto srovnání trošičku objasnit, nepoužívat pouze literárních údajů, ale rádi bychom dnes vysvětlili skutečně, jestli lze řasu s ženšenem srovnávat. Asi po hodině mého povídání to nejlépe posoudíte sami. Budeme tedy charakterizovat ženšen i naši českou řasu, potom uvedeme jejich společné působení, uvedeme jejich rozdíly a na závěr se pokusíme všechno zrekapitulovat. Protože ženšen je tady dnes na naší přednášce hostem, tak mu dáme prostor jako prvnímu a budeme si ji charakterizovat hned na začátku. Ženšen, Panax ginseng, česky všeho léčivý. Snad žádná rostlina na této planetě není opředena více legendami, nebyla předmětem většího zájmu lidí než právě tento kořen života. České jméno všehoj léčivý ho vlastně charakterizuje, je to přesný překlad toho Panax ginseng, pan z řečtiny je vše a akos je léčivý, čili panakos vše léčivý, ginseng je potom trošičku upravený název čínštině. Ženšen představuje typickou rostlinu tajgy. Tady ho máme krásně na obrázku. Patří do čeledi aralkovitých. Je to vlastně rostlina, která se k nám dochovala z třetí hor. Říká se jí reliktní rostlina nebo živá skamenělina. Rostla už asi před 2 miliony let a dochovala se k nám do naší doby, hlavně v oblastech Jižní Sibiře, v oblastech města Jižního Ruska, v oblastech města Chabarovsk, Vladivostok a také v povodí řeky Usury, kde v usurijské tajze jsou její klasická naleziště. Menší výskyty jsou pak v severní Číně, vlastně na druhém břehu řeky Usury, v horách Koreje. Pokusně je v posledních 200 letech pěstován ženšen i ve Vietnamu, v Japonsku a příbuzné druhy tohoto ženšenu jsou v 80 let asi pěstovány už i ve Spojených státech a v Kanadě. Ty obsahové látky amerických a kanadských ženšenů nejsou totožné s těmi asijskými, je to také trošičku jiný druh, je to Panax gingifolium, není to Panax ginseng. Ženšen se velmi nesnadno pěstuje uměle. Téměř všechny rostliny můžeme pěstovat na nějakých plantážích nebo řekněme v zahradnických podmínkách. A pokusy pěstovat ženšen jsou staré několik set, možná i několik tisíc let. Ženšen je znám, kam sahají písemné prameny v Číně do minulosti minimálně 5 tisíc let, ale velmi pravděpodobně se užíval mnohonásobně déle, i když o tom nejsou samozřejmě písemné dochované doklady. Takže s pěstováním se intenzivně začalo asi před 300 lety v Číně se střídavými úspěchy a staré čínské přísloví říká, je lehčí ochočit starého tygra, než vypěstovat ženšen. Ženšen je totiž nesmírně náchylný k různému napadení houbovými, plísňovými chorobami, také k zahnívání kořenů. Jakmile se trošičku změní jeho životní podmínky, to znamená sluneční osvit, vlhkost půdy, teplota, roční úhrn srážek, tak ty kořeny buď to upadají do vegetačního klidu, což je specialita ženšenu, že někdy ženšen vlastně vůbec několik desetiletí nevytvoří nadzemní hmotu, tedy nevytvoří listy a stonek a jakoby usnul třeba na 30-40 let a pak zase vyroste, až se ty podmínky dostanou do normálu. Často jsou známy nálezy kořenů, jejich stáří bylo odhadnuto na 350 až 400 let. To stáří se určuje pomocí počtu a rozložení jizviček po stvolech na koření, podobně jako u letokruhů starých stromů. O vzniku nebo o původu ženšenu existuje nesmírné množství překrásných legend. Já jsem si vybral jenom jednu, protože jakkoliv je považována za legendu, tak přesně charakterizuje účinky ženšenu. Stará pověst říká, že ženšen se zrodil z blesku, že jednoho dne udeřil blesk do průzračného horského pramene, ten se ztratil pod zem a na jeho místě vyrostla rostlina ženšenu. Pokud trošičku jste orientováni v čínském chápání světa, vesmíru a čínské filozofii, která rozlišovala 5 základních elementů, které budují celý vesmír a také naši zemi a lidské tělo, tak zde máme vlastně propojení nebeského ohně, průzračné čisté vody a síly země. Takže ten nebeský oheň ve formě blesku vlastně udeří do té čisté průzračné vody a ta se ztratí do matky země a odtud vyroste rostlina, která v sobě skrývá energii všech těchto 3 elementů, tedy ohnivá energie nebes, křišťálová síla vody a vitální síla země. Tedy tuto, řekl bych, velmi pravdivou legendu za všechny. Ten ženšen vypadá jako rostlina velmi dekorativně, patří mezi, jak jsme řekli, arálkovité rostliny, mezi které počítáme třeba arálii manžuskou, anebo eleuterokok. Tyto 2 rostliny často v tajze nacházíme pospolu s ženšenem. Ženšen vyrůstá do výšky asi 50 cm, štíhlý stonek nese 5 laločnatých listů, které se podobají prstům ruky. Znovu si ten obrázek ukážeme. Ano. Takové ty prstovité, podobá se to třeba listům divokého koňského kaštanu, ty listy ženšenu. Ženšen se nachází v té travnaté tajze velmi těžko a proto se hledači vydávají do tajgy až v době zralosti plodu. Ten ženšen vykvete na začátku léta takovými hvězdičkovitými bělozelenými kvítky a potom se z těch kvítků po odkvětu vytvářejí bobule, které na konci léta, koncem srpna, na začátku září zčervenají. Mají takovou jasně červenou barvu a to je doba, kdy ti hledači chodí do tajgy a podle těch červených bobulek ten ženšen nacházejí. Průměrný věk ženšenu v přírodě volně nalézaných kořenů se pohybuje kolem 30 let. Samozřejmě, že nejcennější částí té rostliny je právě kořen, i když třeba staří Číňané používali i výjimečně listy, třeba na posilující čaje. Ale bylo to vzácné, především byl ceněn kořen. Kořen má několik podob, buď se vytváří vřetenovitý, přímý kořen, takový bych řekl mrkvovitý, nevětvený, anebo se vytváří kořeny typické pro ženšen v podobě takových těch figurek, těch lidských postaviček. Tady máme zrovna jednu takovou vyobrazenou, to znamená, ten přímý kořen se nahoře větví, jako by měl ruce, a dole se štěpí na nohy. Nahoře ta stluštělá část toho hlavního kořene vytváří hlavu. Je to podobné jako třeba u legendární mandragory u nás v Evropě. Velmi ceněné byly tady tyto větvené kořeny, kterým se říkalo mužské, a méně ceněné dodneška jsou v Číně ty přímé, mrkvovité, nevětvené, takzvané ženské kořeny. Nálezy velkých kořenů ženšenů v usurické tajze byly vždycky velkou událostí a tyto velké kořeny, často stáří 350-400 let, byly ceněny podobně jako velké diamanty. Je velmi zajímavé srovnat největší nalezený surový diamant světa, to byl jeho africký Cullinan, který vážil 671 gramů a největší nalezený kořen ženšenu vážil 675 gramů, tedy téměř na gram přesně. Je pravda, že ten kořen ženšenu nedosahoval cen diamantů, ale nebyl zanedbatelný. Tady tyto obří kořeny, které měly velikost asi jako lidská ruka od zápěstí po loket, vážily kolem těch 600 gramů, stáří 400 let a měly své speciální názvy, jako třeba imperátor nebo usurijský stařec nebo velký poustevník. To znamená, stejně jako velké diamanty mají své názvy Van Hope, Hora světla, Kohinor, Velký mogul a další, tak i ty velké kořeny vlastně mají svou historii a byly nalézány maximálně jednou za 50 let. Poslední velký mimořádný kořen byl nalezen v roce 1905 při stavbě železnice z Hongkongu do Sichuanu obyčejným dělníkem na stavbě té železnice. Staří Číňané říkali, že tajga nám poskytuje tři poklady. Prvním z nich je kořen ženšenu, druhým je tygří kožešina, kožešina toho usurijského jihosibirského tygra, a třetím pokladem byly sušené parohy jelena marala. Ten skvrnitý jelen maral je typickým zase zvířetem jihosibirské tajgy a je symbolem takové plodnosti a síly. Tyto tři poklady byly většinou jedinými nebo nejhlavnějšími dary příbuzných novomanželům. Měli zajistit vlastně zdraví, plodnost a sílu vznikajícího manželského svazku. Jak se kořeny ženšenu zpracovávají? Dvěma způsoby. Buď se ty kořeny pouze suší na slunci a to jsou takzvané, vznikají takzvané bílé kořeny, anebo se suší kombinovaně nad, nebo se napařují nad vodní horkou parou při teplotě asi 80 stupňů, pak se dosoušejí ve dne ve stínu a v noci se opět prohřívají nad tou parou a vznikají pak velmi kvalitní takzvané červené kořeny. Ty červené jsou ceněny mnohem více než bílé. Z těch sušených kořenů, ať už červených nebo bílých, se pak vyrábí vlastně tinktura, to je lihový extrakt, který se dělá z 30 až 40% alkoholu. Při vyšší koncentraci etanolu nedochází k dokonalému vyluhování těch účinných látek a proto se používá právě níže procentní líh, aby došlo k dokonalému uvolnění všech účinných látek. Tedy na litr alkoholu se berou 3 gramy toho ženšenu. Pardon, 30 gramů samozřejmě, 3%. Užívání je potom následující. Když je ten extrakt hotový, což trvá asi 3 až 4 týdny, tak po přefiltrování se bere 3x denně 30 kapek 30 minut před jídlem. Jak vidíte, i ty trojky jsou vlastně v té čínštině, v čínské kultuře velmi, velmi posvátným číslem, podobně jako u nás v Evropě, a ta trojka nebyla nahodilá. Doba užívání ženšenu byla buď to pouze jeden měsíc v roce, anebo se mohla dělat 3měsíční kůra s tím, že se ženšen měsíc užíval, pak se dělala měsíční pauza, druhý měsíc opět pauza a do třetice opět tedy následnou pauzou minimálně pak už půl roku až rok. Nejúčinnějšími látkami ženšenu jsou takzvané panax glykosidy a panax saponiny. Jsou to látky, které tvoří asi 20% účinných látek celého toho ženšenu a ty mají nejvíc léčivých účinků. Tyto účinky jsou doplněny účinky kyseliny panaxové, což je směs olejových kyselin, a vitamíny, minerály a dalšími látkami. Kdybychom si chtěli dopřát skutečně léčebnou kůru kvalitním čínským v přírodě rostoucím ženšenem, tak by nás ta kůra přišla zhruba na 2,5 tisíce až 4 tisíce korun. To je špičkový ženšen. Jinak lze na trhu dostat ženšenové preparáty za několik desítek korun na měsíc. Jedná se buď to o velmi mladý ženšen pěstovaný na plantážích, kde občas obsah těch účinných látek je nesrovnatelně menší, anebo se jedná o napodobeniny ženšenu. Dneska i na našem trhu českém jsou k dostání preparáty, kde je napsáno, že se jedná o ženšen, a jsou tam rostliny, které nemají s ženšenem nic společného, například eleutorokok. Jakkoliv i extrakty z eleutorokoku jsou velmi účinné. Když máte napsáno, že v preparátu je vietnamský ženšen, tak už vůbec nejde o ženšen, jde o směs několika bylin, které napodobují účinky a vůni ženšenu. Podobně je to i s korejským ženšenem a tak dále. Takže to bychom teď měli na úvod toho našeho hosta, tedy všelék, kořen života, ženšen. Teď si budeme trošičku charakterizovat tu naši řasu, kvůli které jsme se dnes sešli. Tady máme na obrázku, jde oproti složité rostlině ženšenu, jde o jednobuněčný mikroskopický organismus, jednobuněčnou zelenou sladkovodní řasu, Řekli jsme, že ženšen je rostlina dlouhověká, že se zde vyskytuje na této planetě minimálně 2 miliony let. Zdá se to nesmírně dlouho, ale řasa je zde ještě tisíckrát déle. Je to totiž přes 2 miliardy let, tedy 2 tisíce milionů let. Byly to jedny z prvních organismů na naší Zemi, které zde osídlili celou planetu. Ta řasa se vlastně vytvářela v době, kdy ještě na souši nebyl žádný život, kdy ve vodě byly rozptýleny pouze viry, bakterie a sinice a řasa byla prvním zeleným organismem na této Zemi. Začala vyrábět díky fotosyntéze, která v ní probíhá, kyslík, to znamená díky tomu, že se ty řasy tady po 100 miliony let množily a osídlily vlastně světové praoceány, tak máme dneska takovou kyslíkovou atmosféru, jakou zde dneska v té místnosti dýcháme. Řasy byly prvními producenty kyslíku na této planetě. Řekli jsme, že ženšen je velmi těžké pěstovat, že abychom dostali kvalitní kořen, musí se pěstovat buď to 6 až 7 let na plantážích, nebo nechat volně růst v přírodě 25 až 30 let. Řasa je zase poněkud jiná, je schopna už po 2 hodinách se štěpit za příhodných podmínek na 4 dceřiné buňky, po dalších 2 hodinách na 16 buněk, takže za 24 hodin ta řasa zmnohonásobí svůj objem. Kromě toho nepotřebuje žádné specifické podmínky, stačí přiměřeně čistá voda, několik stupňů nad nulou, teplota kolem 7-8 stupňů už se řasa množí a vlastně je živa z energie slunce, minerálů ve vodě a z trošičku kysličníku uhličitého v atmosféře. To pěstování probíhá několika způsoby. Pořád mluvím o naší české řase. Naše řasa se pěstuje v Třeboni, je to v rámci výzkumného pracoviště Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Ta řasa se pěstuje v takovýchto, tady máme třeboňský systém, v takovýchto otevřených bazénech, kde je na skleněné nakloněné roviny vypouštěna tenká suspenze těch řas, které se zde samovolně množí a je zde velmi precizní způsob pěstování, o kterém bychom mohli dlouho mluvit, pomocí něhož lze dosáhnout vysoké kvality té řasy a vlastně sklízíme nakonec kulturu řas, která je v této podobě, říká se i synchronní kultura a znamená to, že všechny buňky jsou při sklizni stejně staré. To znamená, jak jsme říkali, že po 2 hodinách se ta řasa štěpí a na dceřiné buňky, ty dceřiné buňky vidíme třeba tady na tom horním obrázku, jsou to ty malé bělavé útvary, tak vlastně díky tomu, že ta třeboňská řasa je střídavě vystavována světlu a tmě, tak dochází k takovému jednotnému zrání těch buněk a ty buňky se pak sklízí všechny těsně před dělením, kdy mají maximum účinných látek. Kromě toho naše řasa je jako jediná na našem trhu upravena takzvanou dezintegrací. Dezintegrace je mechanická úprava, která narušuje celulózový obal buňky. Na začátku jsme si ukázali, že řasa je mikroskopická 5000 mm velká kulička a něčím musí držet pohromadě. A to něco, co ji drží, je právě celulóza buničina, nebo populárně vláknina, která je sice pro náš organismus nezbytná, chybí nám v potravě, ale je také nestravitelná. Takže když máme kuličku řasy, která má ve své buňce mnoho účinných látek, ale je kryta celulózovým obalem, tak je pro nás ta kulička nestravitelná. Ta kulička projde naším zažívacím traktem prakticky bez užitku. Proto řada světových pěstitelů řas se zaměřila pouze na to, že ty řasy třeba přidává do krmiva bíložravcům, kravičkám a podobně, které mají v žaludku enzymy celulázy, které jsou schopny tu řasu natrávit. My tyto enzymy nemáme. Takže řasa se jako doplněk lidské výživy nebo jako léčivá potravina jevila velmi problematicky, protože vlastně nebylo možno využít ten její velmi hodnotný a unikátní vnitřek buňky. Ono se zdá, že by bylo velmi jednoduché tu řasu pomlít, ano, ale v případě, že by byla poněkud větší, řekli jsme, že obsahuje, nebo že má rozměry 5 mikronů, což je 5000 mm, a to je mnohonásobně méně, než má zrníčko nejjemnější hladké mouky, nebo nejjemnějšího pudru. Zdálo se tedy, že je to taková zakletá pokladnička, která je nedobytná, ale nebyly by to čeští, české hlavičky a české ruce, aby nepřišli nakonec na řešení, takže po letech výzkumu se podařilo sestrojit přístroj, který se jmenuje dezintegrátor a který je schopen mechanicky tu řasu rozdrtit. Tady ten obrázek, který vypadá jako šedý koberec, je vlastně drť řasových buněk spolu s drtí té vlákniny. Tady nahoře potom máme pro srovnání asijskou řasu, která má ty buňky celé, nenarušené, která je zde také na trhu. Ta dezintegrace, to znamená to rozlousknutí toho oříšku řasy, má obrovský význam pro využitelnost, pro vstřebávání a stravitelnost těch řasových produktů v našem těle. Pokud máme řasu v celku, máme ty kuličky nenarušené, je jejich stravitelnost někde kolem 20%. To jsou asijské řasy, které jsou zde na trhu. Naše řasy mají využitelnost, stravitelnost až 80%, čili v podstatě čtyřnásobek než u řas asijských. Ta dezintegrace tu výrobu dost prodražuje a zpomaluje. Je také předmětem světového patentu. Zároveň jsme si odpověděli na to, proč jsou naše řasy na cenově poněkud jiné úrovni než řasy asijské. Je tam tedy precizní třeboňský způsob pěstování se synchronní kulturou, na rozdíl od nesynchronních asijských kultur, kdy ti Asiaté sklízí v těch nádržích všechna možná vývojová stádia těch buněk plus další mikroorganismy, které se při pěstování do toho bazénu přimíchaly. Sklízíme dezintegrovan nebo upravujeme řasu dezintegrací na rozdíl od nedezintegrovaných řas asijských a tím také vlastně čtyřnásobně stoupá ta využitelnost a stravitelnost. Účinné látky v řase jsou naprosto jiné než v ženšenu. Řasa má především více než polovinu hmoty tvoří bílkoviny, je tam asi 10% sacharidu, 10% tuku, celá škála minerálů, víc než 15 minerálů, vitamíny má řasa opět ve velmi pestré škále, je tam obrovské množství beta-karotenu, tedy pro vitamínu A, celý komplex vitamínu B, včetně B12, vitamín C, dále také velké množství alfa-tokoferolu, tedy vitamínu E, je tam vitamin F, vitamin H, kyselina listová, obrovské množství chlorofilu, který je nedoceněný, protože chlorofil není jen dezinfekce a není jakousi zelenou krví rostlin, ale je také materiálem pro štěpení a vznik koenzymu Q10 v těle. Chlorofil je látka, která velmi podporuje krvetvorbu, podporuje hojení rán, je velmi, velmi deficitní a velmi potřebný těle. Ale řasa má jednu unikátní látku, jednu substanci, která ji proslavila, tu chlorelu, už v předválečné době a vlastně kvůli ní se ta řasa pěstuje na řadě výzkumných pracovišť v Japonsku, Izraeli, ve Spojených státech a také u nás. Česká republika patří mezi velmoc světovou, co se týče výzkumu a vývoje řasových produktů. A tou látkou unikátní je takzvaný chlorela růstový faktor. Kdybyste si sehnali nějakou literaturu o řasách, tak tam tuto látku najdete pod zkratkou CGF, podle anglických slov chlorela growth factor. No CGF, růstový faktor chlorela. Pokud někdy narazíte na nějaké knížky o řasách, tak to tam běžně bude třeba i v závorkách uváděno CGF faktor, proto tady tuto zkratku vysvětluji. Ten růstový faktor, řekněme, představuje zhruba 20% objemu těch řas, stejně jako u ženšenu 20% představovaly ty nejúčinnější glykosidy a saponiny, Panax, tak tady těch 20% představuje právě substance růstového faktoru. Ten růstový faktor umí velmi rychle navyšovat imunitní pohotovost organismu tím, že zvyšuje aktivitu bílých krvinek, lymfocytů, těch makrofágů, které bojují s viry, bakteriemi, které likvidují vlastní zánětlivá a počínající nádorová ložiska. Umí velmi navyšovat rychlost dělení rychle se množících buněk, to jsou buňky pohlavní, buňky pokožky, vlasů a nechtů. Dále umí růstový faktor zrychlit hojení rán, urychluje likvidaci zánětlivých ložisek uvnitř těla i na pokožce. Kromě toho má růstový faktor obrovský náboj, který vlastně předává, pokud ten člověk tu řasu užívá, tak ji předává lidskému organismu a má tedy obrovský účinek protistresový a protiúnavový. To jsme teď vyjmenovali jenom několik účinků tady té unikátní látky z řas, pro které je chlorela vlastně proslavena po celém světě. Žádná jiná řasa ani žádný jiný rostlinný organismus na světě nemá tento unikátní růstový faktor. Teďka se vlastně vrátíme k tomu tématu, které jsme na začátku vytyčili. To znamená srovnání řasy s ženšenem. My jsme zkoumali v literatuře, co všechno umí ženšen a v naší literatuře, co všechno umí naše řasa. Nakonec jsme dospěli k 24 celkem oblastem vlivu na lidské zdraví nebo zdravotních účinků a z toho se, z těch 24 oblastí, se řasa s ženšenem shoduje v plných 18. Z 24 to je celých 75%, kdy pouze v 6 případech má ty léčivé účinky buď jenom ženšen, a to jsou 3 případy ze 6, anebo jenom řasa, také 3 případy z těch zbylých 6. Teď se budeme postupně vyjmenovávat ty oblasti zdravotní nebo ty oblasti účinků na lidské zdraví a bude vždycky platit, že tato oblast pokrývá obě rostliny a my si budeme vysvětlovat, jak působí řasa, protože o ženšenu toho bylo napsáno mnoho a každý má možnost si tyto informace sehnat v dostupné literatuře. Takže dneska si budeme vysvětlovat, jak v těch konkrétních problémech ovlivňuje naše zdraví právě česká řasa. Za prvé je to protirakovinné působení. Jistě víte, že se stále hledá zdroj nebo jakýsi kořen vzniku rakoviny. Ten je samozřejmě v duchovní oblasti, ale mluví se hodně o psychické zátěži, o velmi nezdravé životosprávě, zaneseném organismu, možná i genetické predispozici na fyzické úrovni. Tady má hlavní úkol právě ten růstový faktor chlorela, který dbá o imunitu organismu. Pokud máme zdravý imunitní systém, jsme odolní nejenom vůči virovým a bakteriálním onemocněním, ale jsme mnohem odolnější i vůči onemocněním nádorového typu. Tady bych jenom ukázal pro srovnání, jak umí řasa tu imunitu velmi rychle navyšovat. Na horním obrázku ty černé útvary kulovité jsou vlastně ty bílé krvinky, ty makrofágy v kuřecí krvi, které mají za povinnost likvidovat v těle vetřelce viry, bakterie a také vlastní nádorové buňky. Toto jsou kuřata, která nebyla krmena chlorelou, obyčejnou krmnou směsí. Tady do krmné směsi bylo přidáváno trošičku řasy po 6 týdnů a vidíte, jak za 6 týdnů ty bílé krvinky zmnohonásobily svou aktivitu. Tady pochytali 3 až 4 vetřelce průměrně, tady se to blíží až ke 20, čili ty buňky dostaly obrovský náboj, obrovský impuls, ten imunitní systém naskočil a začal pracovat velmi, velmi intenzivně. Takže růstový faktor, kromě toho, že tady navyšuje aktivitu lymfocytů, tak má za následek ta aktivita větší produkci takzvaného interferonu do krevního řečiště. Interferon je látka, která znemožňuje vznik nádoru a převážně potom metastáz. Takže ten interferon je nesmírně důležitá látka. Podle japonských studií vlastně člověk s vysokou hladinou interferonu nemůže dostat rakovinu. To působení toho CGF faktoru je podpořeno řadou antioxidantů. Zase antioxidanty jsou preventivně protinádorové látky. Tady v tomto případě jde o beta-karoten, vitamin C, vitamin E, zinek. Kromě toho řasa komplexně čistí tělo. Ano, detoxikuje játra, čistí krev, čistí celý zažívací trakt, vychytává tukové kapenky v krvi, těžké kovy, čistí intenzivně tlusté střevo, především mechanicky tou vlákninou, ale také dezinfikuje pomocí chlorofilu. Takže komplexní působení řasy, tedy navýšení imunity, přítomnost antioxidantů, čištění krve, čištění jater, čištění zažívacího traktu, celková detoxikace těla a normalizace pH v těle, to je komplexní protinádorové působení.